Þá veitir andsvar háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Það forseti, ég man þá tíð fyrir svona eins og 6 árum síðan eða svo að það var hér til umræðu þinginu breyting á veiðigjöldum og ekkert ósvipuð þeirri sem var svo unnin hér í haust. En þeir sem að voru ekki á því á þessum tíma að breyta veiðigjöldum til þess vegar sem þá var gert, þeir höfðu uppi hér í ræðustól Alþingis spurningu til okkar hinna sem hljóðaði einhvern veginn svona, hverra hagsmuna væri verið að gæta og hvaða hagsmuni væri verið að verja. Og það lá í orðana hljóðan að þeir sem að vildu á þeim tíma breyta þessum lögum sem þá giltu eða rétt að setja lög svo hægt væri að innheimta veiðigjöld, að þeir væri að ganga erinda einhverja annara sem ættu hagsmuna að gæta. Í stuttumáli sagt var þetta látið óátalið og hefur verið enn fram á þennan dag vegna þess að ég hef ennþá heyrt þennan söng öðru kóru þegar stórmál ber á góma hér. Í þessari umræðu hefur ekkert slíkt fallið. Ekkert. En ég hins vegar tek undir með háttvirtum þingmanni sem flutti hér ágæta ræðu að það veldur nokkrum áhyggjum þegar að mál af þessari stærðagráðu á að fara órætt gjörsamlega í gegnum þingið og þá á að nota þingið og þingmenn alla sem nokkurs konar afgreiðslubúr eða stimpilpúða. Og það verður þá að víta mig fyrir þessu orð ef að þau eru ósæmileg, en það er akkurat það sem er verið að reyna að gera nú með því að þetta